Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate emisiju Maske na drugom programu Radio Beograda. Ja sam Marija Krstić. U današnjoj emisiji govorit ćemo o premijeri predstave Mefisto Klausa Manna, koja je odigrana 12. jula u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu u adaptaciji i režiji Harisa Pašovića. Druga tema današnje emisije biće pozorišne koprodukcije, produkcije i gostovanja u okviru programa Evropske prestonice kulture Novi Sad 2022. godine. Gost povodom ove teme biće Bojan Milosavljević, kustos pozorišnog programa Evropske prestonice kulture. Za početak, veliko mi je zadovoljstvo da ugostim našeg prvog sagovornika, gospodina Harisa Pašovića, koji je režirao predstavu Mefisto prema romanu Klausa Manna i takođe je autor adaptacije romana. Dobar dan, Harise.
Dobar dan, Marija. Hvala na pozivu.
Hvala vama što ste se odazvali. Ovo je jedna velika, mogu slobodno da kažem, i spektakularna predstava, velika produkcija, koprodukcija. Možda možete da nas uvedete ukratko upravo u taj model koprodukcije, pošto ćemo u nastavku emisije govoriti o Evropskoj prestonici kulture i njihovim projektima. Pretpostavljam da je upravo ta koprodukcija omogućila da se realizuje ovako veliki projekat.
U ovom projektu se zaista spojile neke dobre okolnosti, jer je mene prije dvije i više godina zvao direktor drame Srpskog narodnog pozorišta, Milovan Filipović, da režiram u Srpskom narodnom pozorištu. Ja sam mu predložio da to bude Mefisto i njemu se to odmah dopalo kao ideja, a onda smo to zajedno predložili Evropskoj kulturnoj predstavnici, koja je željela da ima projekat, veliki projekat sa Srpskim narodnim pozorištem, i njima se to jako dobro uklopilo u njihove programe, posebno u ovaj programski luk koji se zove Tvrđava mira. I Nemanja Milenković, direktor EPK, i Lazar Jovanov, koji je programski menadžer, i svi ostali kolege iz EPK su nekako se obradovali tom projektu, a bez njihovog učešća ne bi bilo moguće se napraviti na tako velika predstava, kako ste i sami rekli. To je predstava koja učestvuje i mnogo učesnika i igra se na velikoj sceni Srpskog narodnog pozorišta. Zahtjevna je, jer je to obiman roman, jer je to remek djelo 20. vijeka, priča o glumcu koji od jednog ljevičara u malom provincijskom pozorištu postaje najveća nacistička zvijezda u Berlinu u vrijeme Drugog svjetskog rata.
To jeste adaptacija romana, ali kao što ste i rekli, vi ste se pomerili pomalo od samog tog sadržaja. Neke stvari su dodate, neke su malo, da kažem, konkretizovane, upravo zato što, i to jeste veoma aktualna tema, nažalost, već duže vreme. Pre svega, čini mi se da je odnosno na roman dodata ili možda samo proširena pozicija i Hitlera. On kao lik, čini mi se, se pojavljuje u romanu, ali ne u toj meri kao u predstavi. A to je opet vrlo atraktivno, naročito zato što Hitlera igra Mirjana Karanović, sjajna Mirjana Karanović u ulozi Hitlera. Šta su još bili, da kažem, dodaci, odnosno neke nadogradnje u odnosu na roman?
Pa, ja sam to pisao kao scenarij, recimo, vi ste vidjeli da zapravo dramatizacija više leči na scenarij za film ili za neku televizijsku seriju, recimo.
Jeste, kratke su scene, kamerne dosta.
Tako je, brzo se smjenjuju, vrlo je onako sinematičan čitav pristup. A što se tiče samog dodatka u odnosu na roman, pazite, roman je izašao 1936. godine. U vrijeme kad je roman izašao, svi su znali šta se dešava u Njemačkoj i u Evropi. Prema tome nije toliko bio važan kontekst da se objašnjava u romanu, budući da je kontekst bio život o kome taj roman govori, jel? Međutim, danas, poslije toliko godina, ipak je važno da se vidi da je nacizam bio nulta tačka zla u našoj civilizaciji, da je on neuporediv po svom sveobuhvatnom, sistematskom i monstruoznom planu uništenja čitavog jednog naroda, jedne rase, jel, Jevreja, pa zatim uništenje Slavena, pa zatim uništenje svih političkih protivnika, među kojima su bili komunisti, pa zatim uništenje svih drugih koji ne odgovaraju, a to su od ljudi koji imaju drugačiju seksualnu orijentaciju, do toga, do ljudi koji su imali neke fizičke nedostatke, mentalne nedostatke i tako dalje. Znači, čitav jedan plan jednog jezivog uništenja ljudi i ideje da je arijevska rasa veća i važnija od svih drugih ljudi na planeti. To je tako strašna jedna stvar koja se razvila u Njemačkoj posle Prvog svjetskog rata, čiji je najveći promotor i ideolog i lider bio Adolf Hitler. I onda sam ja dopisao te scene koje su po dokumentima rađene, nisam izmislio ništa. Mislim, one nisu dokumentarne u smislu rekonstrukcije, ali su po dokumentima rađene, da se vidi kakav je to bio sistem i da se uđe u samu srž tog nacističkog režima. Tu su i Göring, Goebbels, Himmler, to su sve strašni zlikovci koji su vodili i Gestapo i logore, među kojima je najveći bio Auschwitz, i operacije, među kojima su bile one operacije na tlu tadašnje Jugoslavije. Ali da se ne izgubi priča, jel, nego nekako da se dopuni. Meni je drago da i vi dijelite moje mišljenje da je Mirjana Karanović napravila jednu antologijsku ulogu. To je stvarno nešto što je izvan svake kategorije, jel, i ja sam imao veliko, veliko pitanje da li se može igrati Hitler, ako može, ko da ga igra i kako da ga igra. Međutim, Mirjana Karanović je glumica koja je u rangu najvećih evropskih glumica i glumaca, kao što je Bruno Ganz, koji je također igrao Hitlera u filmu Pad, ili kao što su glumice Judi Dench i Helen Mirren, i ona je sada nekako potpuno transcendirala čak i svoj veliki opus koji ima i došla je na jedan nivo koji je zaista vrhunski po svakom parametru, i mi možemo da budemo sretni da imamo jednu takvu glumicu svjetskog ranga, a ja sam posebno sretan što smo tako lijepo sarađivali u ovoj predstavi.
Da, verujem da i publika podjednako sretna zbog toga, mislim, zaista...
Jako, publika je vrlo uzbuđena i mnogo pričaju, i naravno i o drugim glumcima, ali, mislim, Mirjana je do te mjere nekako nezaobilazna, jel? Da onda, naravno, da velika pažnja se posvećuje njoj.
Pa da, čini mi se da je donekle odredila i žanr, to je stilizaciju, ne jednu meru stilizacije, s obzirom da je to upravo njenom interpretacijom malo pomereno ka nekoj groteski.
Ali vrlo malo. Mi nismo htjeli da napravimo, mislim, nije moguće napraviti bilo kakav smijeh na toj temi, ja? Međutim, samo funkcionisanje tog vrha nacista je bio zapravo neki apsurd malo, bio neka groteska, sam mislim, Hitler je sam po sebi imao nešto groteskno u svom nastupu, i onda je Mirjana i ja smo, jako smo pazili da ostanemo na toj finoj granici u kome je zapravo taj realizam koji se igra groteskan u onoj mjeri u kome je stvarnost bila groteskna i pogotovo u Hitlerovi govori.
Pored, da kažem, zvezda u ovoj predstavi, to je pored Mirine Karanović i Miodrag Krivokapić.
Tu je naravno i velika zvijezda Gordana Đurđević-Dimić, koja je jedna primadona Srpskog narodnog pozorišta i Srpskog glumišta ukupno, i Lidija Stevanović, također vrlo velika i klasična glumica Srpskog narodnog pozorišta, i Gordana Kamenanović. To su sve stvarno izuzetne glumice.
Predstavi se pojavljuje čitava plejada fenomenalnih mladih glumaca i zaista je bilo skoro podjednako zadovoljstvo koliko gledati Mirjanu, ulazi Hitlera, gledati njih, jer oni su često u tim grupnim scenama kao hor ili nekakav grupni lik, ali vrlo ubedljivi, autentični, svako na neki svoj način. Čini mi se da je cela jedna klasa glumačka, mlada, možda ne baš cela.
Više klasa zapravo tu ima. To je i više generacija mladih glumaca. Tako da je to u stvari jedan veliki, da kažemo, tour de force Novosadske akademije umjetnosti kad je u pitanju gluma. Imamo tu stvarno izuzetan kvalitet među brojnim glumcima, jer ima ih 40 u predstavi, a oni igraju, neki igraju više likova i tako. Mnogi od njih su prvi put igrali u profesionalnom pozorištu ili su prvi put igrali u Srpskom narodnom pozorištu, a jako veliki broj njih je prvi put igrao na toj velikoj sceni Jovan Đorđević u Srpskom narodnom pozorištu, koja je jedna od najvećih scena na Balkanu.
Jeste, i to je, kako da kažem, veliki zalogaj, naročito što, kao što smo već pomenuli, scene su prilično kamerne, duo, trio scene, a scena je ogromna i dosta ima tog kretanja. Možda je to negde uticalo i na trajanje predstave.
Ali vidjeli ste da smo mi to riješili na jedan način, da se te scene pretapaju, ali sam ja htio da iskoristim to, da zapravo pozorište je svijet i ta veličina koja sve više i više postaje, kako predstava odmiče, nju sve više i više okupiraju nacisti, ja? A opet scenograf Nebojša Antešević i svjetlo dizajner Nikola Marinkov i ja smo oblikovali prostor na način da on igra u predstavi kao lik, da tako kažem, a vidjeli ste da sam radio zajedno sa jednim izvanrednim vizualnim umjetnikom Savom Kesićem, da smo radili projekciju koja je dio scenografije i dio priče, i ona nekako i osavremljenjava izgled predstave, čini ga zaista, ja mislim, privlačnim i za savremenog gledaoca, a s druge strane duboko je u smislu same priče. Koreografiju je radio Zoltan Vajakula, koreograf iz Brisela, a muziku Marko Grubić, kostime koji su fenomenalni napravila je Marina Sremac, tako da smo zaista imali jedan izvanredan saradnički tim koji je tako oblikovao predstavu na jedan uzbudljiv način, i mislim da ona vizuelno je vrlo privlačna i da zapravo u toj nekoj spektakularizaciji koja odgovara nacističkoj ideologiji, jer oni su sve oko sebe pravili su spektakle, jel, da bi pokorili, da tako kažem, sve ljude i zamantali, začarali nekako u neku svoju jezivu priču. Vidjeli ste da smo otvorili i prostor publike u kojem se igra. Čuo sam da su došle 4 gospođe iz Bijeljine, i onda jedna od njih je toliko bila uznemirena ovim upadima te Hitlerove omladine, jeli, koji prolaze pored publike i tako, da je u jednom trenutku ona rekla je jednom od njih: marš. Što je ovako vrlo simpatično, ali s druge strane i nekako vrlo dirljivo, jer znači da je predstava jedno iskustvo za gledaoce i da gledaoci zaista to dožive kao da i sami prisustvuju svim tim događajima, što je za mene vrlo velika stvar. I know, dear.
Unverein nie zugetraut hat, die er begeht.
Predstava je, rekla bih, glumačka, ipak je najvažniji dominantan tu glumački izraz. I oni su uspevali zaista, iako je na tako velikoj pozornici i uz zaista veliku energiju uloženu, na primjer, u govornu radnju, da bi ošte dobacili do poslednjih redova publike, da iznesu vrlo i tu emociju i situaciju i sve što su uloge od njih zahtevale.
Znate kako, ja kad pravim predstavu, meni je glumac stvarno jako bitan, jer naravno glumac je centar igre u pozorištu, ali sam glumac bez svega oko njega nije dovoljan u mom pozorištu. Tako recimo, ima jedna scena u predstavi kada ta Lotte Lindenthal, koja je u stvarnosti se zvala Emmy Geringova žena koja je bila glumica, da ona govori da napušta glumu, govori o glavnom liku Henriku Hefgenu, koga igra Aljoša Đidić, fantastično ga igra. Ovu glumicu igra Sanja Ristić-Krajinov i ona mu sad govori o tome kako u stvari negdje provejava koliko se ona boji Boga za sve te zločine kojim ona prisustuje, kojim svjedoči, ali onda kaže kako taj nakit koji ona nosi je čuva, jeli, da je njoj Bog da taj nakit, da je čuva, to je neka njena racionalizacija, naravno to je ukradeni nakit od Jevreja koji su ubijani, dok ona govori u našoj predstavi, njena sjenka je na jednoj kuli gdje piše Arbeit macht frei, što je natpis koji je bio na ulazu u Auschwitz. Tako da, s jedne strane, glumac ispunjava taj svoj zadatak, ali s druge strane, znači i ono što je vizuelno i metaforično, kako se povezuje, i gledalac onda ima jedno višestruko iskustvo i kroz glumca, ali i kroz vizuelni ili muzički dio ili koreografski dio predstave.
Da li je bilo teško okupiti toliku ekipu, odnosno pre svega glumačku? Jer u današnje vrijeme puno se snima, glumci su rastrčani na 100 strana, u Beogradu je to prilično teško postalo.
Pa imali smo i mi dosta posla da pravimo raspored, ali smo eto uspjeli nekako, radili smo 3 mjeseca. Ja sam želio da radim sa tako velikom ekipom, jer su to, mnogi od njih su to glumci, ali kako sam pomenuo, koji su bili moji studenti, ili glumci s kojima sam ja počeo da radim prije 40 godina, kad smo mi bili studenti na akademiji. Tako da nekako željeli smo da to bude predstava u kojoj će se nekoliko generacija skupiti i uspjeli smo u tome i mislim da je to jedan vrijedan projekat i Evropske kulturne fondacije i Srpskog narodnog pozorišta, ali vjerujem da je vrijedan projekat i za kulturu u Srbiji i na Balkanu, jer nemamo danas priliku često da vidimo tako velike predstave sa velikim brojem glumaca koji svi imaju uloge, jel, koji ne statiraju. Svih ovih 40 ljudi ima uloge koje se prate.
I to
neki imaju po nekoliko uloga. Mi ih pratimo kao u nekoj televizijskoj seriji. Mi pratimo njihove sudbine koje se prepliču, a sve opet kroz taj centralni lik za koga, eto, kažem da je stvarno jako, jako dobro odigrao Aljoša Čidić, mladi glumac koji ima 26 godina, ali koji tako tu veliku ulogu igra sa jednom superiornošću.
Da, zaista, to je 4 sata, tako reći, sve vreme na sceni. Svaka mu čast.
Yes, stvarno.
Relativno skoro, pre godinu i po dana, otprilike bile premijera istog naslova, odnosno adaptacija istog romana, takođe u Novom Sadu, u Novosadskom pozorištu. Ta predstava je doduše na mađarskom jeziku, ali nije li vam to na neki način predstavljalo prepreku ili ste se možda odlučili da radite ovaj tekst još pre nego što su oni to...
Pa mi smo se prvi odlučili da radimo ovaj tekst, onda su još neka pozorišta uključuju taj tekst koji, pazite, ja u knjigu poznajem 40 godina, to je jedna od najvažnijih knjiga koju sam ja u životu pročitao i ja taj tekst i tu knjigu tumačim mojim studentima na Novosadskoj akademiji, na Sarajevskoj akademiji i tako. I ja mislim da je dobro da se igra što je moguće više predstava, jer to je važna priča i važno je da nju sagledati iz različitih rediteljskih perspektiva. Evo, i kako vi kažete, na različitim jezicima, jeli, u ovom slučaju na mađarskom i na srpskom, to su potpuno različite predstave i mislim da one nikako ne smetaju jedna drugoj, pogotovo zato što, kažem, naša predstava nije skraćena verzija romana, naša predstava je puna verzija romana, još dodato, jel, na to, i tako ima ona je epopeja, ove druge predstave su ipak manje dramske predstave, a naša predstava je jedna predstava rijeka, kako da kažem, kao neka lavina, kada ona krene, ona se ne zaustavlja.
Predstava u Novosadskom pozorištu je izašla u trenutku kada je epidemija korone još uvek bila dominantan događaj i kod nas i u svetu, a sada nekako te okolnosti su se maltene preko noći promenile, te društvene okolnosti, s tim što, mislim, korona nije nestala, samo je nešto drugo, nažalost, postalo dominantnije. Čini mi se još više to što se sada dešava, što je aktuelno u svetu, još više korespondira sa ovim Mefistom i s romanom. Od koga ste
krenuli? Znači šta, ratovi su strašni, oni uvijek postoji neki rat. U 20. vijeku nije bilo ni jednog dana na planeti da negdje nije bio rat. Neki su bili strašni i veliki, kao prvi i drugi svjetski rat, neki su bili manji, ali svi su oni donosili nesreću, ali nažalost i svi su ti ratovi i biznis. I rat nije neka prirodna katastrofa, to nije zemljotres, to nije erupcija vulkana, to nije poplava. To je nešto što je napravio čovjek i kako ga je napravio, može i da ga zaustavi. Znači, u svakom trenutku bilo koji rat može da se zaustavi bukvalno ovog poslijepodneva. Nažalost, sama činjenica da su ratovi biznis, da su ratovi isto tako nekako pitanje ega, lidera, oni često traju i donose tu užasnu nesreću običnim ljudima, čija djeca ginu, čiji muževi, žene, porodice ginu, ljudi gube imovinu. Ali mi samo možemo da se nadamo i da vjerujemo da će ratovi prestati i da ćemo kao ljudska vrsta krenuti jednim kreativnijim, boljim putem, jer ljudi su zanimljiva vrsta, kreativna, pametna, svašta bismo mogli da uradimo kad ne bi postojalo tog agresivnog dijela u nama.
Da, i te ideje nacizma, rasizma, fašizma koja je, nažalost, pustila korenje i koja kao gore nego eto virus zaražava upravo mlade ljude, decu, gotovo.
Da, ja mislim da ima puno čestitog svijeta, ima puno ljudi koji ne žele rat, ima puno ljudi koji poštuju druge ljude bez obzira na njihovu naciju, na njihovu vjeru, na njihovu rasu. Peter Brook, koji je, evo, nedavno nas je napustio, jedan od najvećih, ako ne najveći reditelj 20. vijeka, on je jednom prilikom za jednu moju predstavu napisao u predgovoru u knjižici napisao je da ovo su umjetnici koji dokazuju da život ima posljednju riječ. I ja mislim da to da život ima posljednju riječ je jedna velika istina i da je to nešto što nije samo nada, nego je neka činjenica koja nam daje jedan ozbiljan temelj da idemo dalje i da se borimo i da ta sloboda bude dio svake zemlje, svakog čovjeka, svake zajednice, svakog pojedinca, da jednostavno nađemo način da živimo jedan bolji život.
Hvala vam, Harise, i u vašoj predstavi čini mi se da to jeste poenta i to je taj kraj kada naš glavni junak spozna da postoji nešto veće od ideje nacizma.
I od karijere i od uspjeha. Jer vidite, mislim, eto šta je u njegovom slučaju. To je priča o ambiciji, o jednoj nezajažljivoj ambiciji, o jednoj grabežljivoj ambiciji koja je najvažniji uspjeh bez obzira na ono koja je cijena toga.
Gošća emisije U prvih pet u nedjelju u 11 časova bit će književna teoretičarka Jasmina Ahmetagić.
Eko. Zeleni bioskop Filmskog festivala Slobodna zona u julu i avgustu stiže u Sremske Karlovce, Novosadski Štrand, Irig, Kać i Futog. Dunavskim morem prikazivaće se ekološki filmovi Zemlja meda i Tajni život drveća. Projekat koji je deo programskog luka Dunavsko more, Evropske prestonice kulture, u produkciji Filmskog festivala Slobodna zona. Ozeleneće trgove dobrim filmovima.
Nišvil Jazz Festival od 5. do 14. augusta. Niška tvrđava. Nastupaju Alma Case, Earth, Wind and Fire, Julian Marley, Yellow Jackets, George Cables, Natasha Atlas, Magnifico i mnogi drugi. Pokrovitelj, grad Niš, karte, tickets.rs.
Eko.
Nastavljamo emisiju Maske na drugom programu Radio Beograda. U nastavku emisije govorit ćemo o pozorišnim produkcijama, koprodukcijama i gostovanjima u okviru programa Evropske prestonice kulture Novi Sad 2022. I tim povodom moj gost je Bojan Milosavljević, pozorišni reditelj i kustos pozorišnog programa Evropske prestonice kulture. Dobar dan, Bojane, dobrodošli u emisiju Maske.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Hvala što ste odvojili vreme. Za početak pitaću vas šta se to desilo sve od početka ove godine. Sada smo negde, da kažem, na pola puta, na sredini godine. Veliki deo programa je već realizovan, očekuju nas još neke vrlo zanimljive, nove, drugačije stvari. Pa možda eto da počnemo od onoga što se već odigralo, od nekih najznačajnijih događaja u okviru ovog programa.
Da, ja sam ko kustos zapravo, vodio sam kustosiranje pozorišnog programa u saradnji sa kolegom Lazarom Jovanovim, koji je glumac, i još sa određenim kolegama u konsultaciji, ali nekako sam učestvovao u kreiranju programa. Program nije, Evropske prestonice kulture nije podeljen disciplinarno, nego više tematski, imamo 8 celina programskih i do sad su realizovane razvijamo 5 celina od dočeka se oba budućnost Evrope, heroine i tvrđava mira. I evo sad upravo ovih dana, ove nedelje počinje Dunavsko more tokom leta i bit će onda Kalidoskop u septembru i oktobar, novembar je druga Evropa. I bilo je nekoliko realizovanih koprodukcija značajnih i festivala, međunarodnih pre svega. Ono što je obeležilo program, pozorišni program do sada, svakako je otvaranje Evropske prestonice kulture sa predstavom Zeniteum u režiji Dragana Živodinova, slovenačkog reditelja koji je poznat na jugoslovenskom prostoru i šire. Nakon toga smo imali značajnu koprodukciju Mileva, predstave Mileva u saradnji sa Sterinim pozorjem i Narodnim pozorištem Sombor. Bila je koprodukcija Uspavanka za Aleksiju Rajčić sa Narodnim pozorištem iz Beograda. Onda je bila predstava Mefisto Srpskog narodnog pozorišta koja je nedavno,
smo govorili u prvom dijelu,
da, koja je nedavno izašla. Zatim su bili, to su nekako najznačajniji pozorišni događaji koji su se desili. I bilo je festivala. Od festivala uglavnom su bili u okviru programa Budućnost Evrope, koja namenje mladima i deci. Je pokrenut je novi međunarodni dečji festival koji je pokrenulo pozorište mladih kao gradska institucija Novog Sada. Novosadske pozorišne igre se zove i nadamo se da će taj festival ostati kao legat Evropske prestonice kulture u narednim godinama i da će ostati kao trajna tekovina. I tu smo imali značajne predstave koje smo mogli vidjeti. Bilo je, ja mislim, 14 predstava iz cijele Evrope. Bila je, na primjer, predstava iz Finske, Invisible Land, Nevidljive zemlje. Bila je predstava, na primjer, Gedina soba iz Sankt Petersburga. Bile su predstave iz regiona, iz Crne Gore, Hrvatske, Slovenije. Bio je festival Upad takođe značajan, to je Studentski kulturni centar iz Novog Sada organizovao i taj festival je realizovan u okviru projekta Kreativna Evropa, large scale, velikog projekta, u kojem učestvuje 19 organizacija iz 15 uglavnom evropskih država. I tu je isto zanimljiv koncept gde su mladi selektori odabrali predstave koje su gostovali na festivali, koje su bile koprodukcije međunarodne SKC sa evropskim partnerima. Osim toga bio je i festival INET, koji je European Youth Engagement, omladinska mreža za, evropska mreža za omladinski angažman, koja je okupila isto partnere iz osam država i to su omladinske angažovane predstave. To je putući festival, ali u aprilu je bio gostovo u Novom Sadu, pozorištu mladih i Studentskom kulturnom centru, Kulturnom centru Novog Sada i u srednjim školama novosadskim. To su nekako bili nekako najznačajniji događaji koji su se dešavali.
Bojane, kada ste rekli budućnost Evrope, predstave za mladu publiku, to je nešto što možda nedostaje na našoj pozorišnoj sceni, nije toliko zastupljeno. Bilo je, sad da ste naveli, dosta programa za ovu ciljnu grupu. Kakva je bila posećenost, kako je bilo interesovanje mladih za ove predstave, da li su one bile participativne i da li je postojala neka vrsta organizovanog dovođenja publike preko škola?
Pa to su tri festivala zapravo koja su vrlo specifična. Jedan festival koji je pozorište mladih organizovalo, on je posvećen predstavama za decu koju rade koju rade odrasli. Zapravo Gerdina soba je bila hit, što je i svetski hit predstava u, da kažem, tom dečjem teatru. Mislim, nekako ta dečja kultura je, nažalost, marginalizowana u odnosu na sredstva koja se izdvajaju za kulturu za odrasle, i mi smo pokušali da kroz program Evropske predstavnice kulture damo doprinos zapravo da se unaprede neki aspekti kulture koji nisu dovoljno razvijeni. Bilo je različitih pristupa predstavama, od klasičnih predstava do nekih vrlo alternativnih, na primjer predstava Playing Up je interaktivna igra jedna koja je bila zanimljiva, nije možda bila dovoljno posjećena jer prosto pune događaje u Evropskoj predstavnici kulture i onda teško je zapravo prosto se svi događaj ravno i promovišu ravnopravno i da imamo publiku.
Druga dva festivala su možda malo, da kažem, drugačije koncipirani.
Da, festival Upad, to je već četvrto izdanje koje je bilo ove godine. To je projekat Bispektetiv koji vodi italijanski festival Kilovat i Sunset Polkra. I zaista, to je dublinski pozorišni festival, pozorišni festival i Sibiu su partneri, univerzitet u Barceloni, onda jedna mreža kulturnih centara iz Francuske, sa juga Francuske, onda jedna mreža kulturnih institucija iz Lisabona, festival iz Nitre, iz Slovačke, Tanec Praha iz Praga. Jedna zaista velika mreža. A koncept je bio da imamo aktivnu publiku. Mi smo okupili jednu grupu mladih, njih 15-20, koji su zapravo selektovali predstave za festival. Jer poenta je da imamo mladi ne samo da učestvuju kao publika koja plati predstave, već da učestvuju u izboru predstava. To je zaista urodilo plodom, zato što ti mladi su doveli omladinsku publiku. Sve te predstave su bile pune mlade publike, što je vrlo retko danas. Da ta publika nije došla organizovano kroz škole, već je došla zato što su saznali od svojih prijatelja, kolega i podijela se informacije među mladima, da su to predstave neke koje se bave temama ili pristupima, formama koje su mladima zanimljive. I neke od njih su, većina njih je bila interaktivna. Tako smo imali predstavu Mije Bogavac, koja se zvala Ćao svima, to je nova predstava, Reflektor teatra. Onda smo imali predstavu iz Hrvatske, Playing Reality, imali smo predstavu iz Španije, Other Map se zvala, i to je bila šetnja kroz grad, kroz jednu drugačiju sliku grada. Oni su radili radionicu u Novom Sadu sa mladima nekoliko nedelju dana i onda su kroz tu radionicu napravili predstavu specifičnu za Novi Sad, i onda je bila jedna tura kroz Novi Sad sa određenim situacijama koje su se dešavale u gradu. Tako da ima najrazličitih formi, od nekih najklasičnijih do nekih najparticipativnijih i najsavremenijih, da kažemo, koje su interdisciplinarne. Nadamo se da će taj festival takođe zaživeti kao jedan legat i projekta Bispektetiv i kao legat Evropske predstavnice kulture, i da će se nastaviti da organizuje to. I mislim, ta grupa mladih je dinamična, prosto nije to, neki ostaju, neki dolaze, prosto smenjuju se generacije neke, i vidimo kako prosto ti mladi sazrevaju kroz taj festival i mi gradimo prosto neke mlade ljude koji imaju praksu. Na primjer, imamo studente kulturologije, pozorišne produkcije, žurnalistike, čak imamo studente nekih arhitekture, društvenih nauka. To je mešavina studenta i srednjoškolki i studentkinje. Nakon svake predstave, odmah nakon predstave, organizujemo diskusije koju mladi moderiraju, i mladi ne samo su birali predstave, nego učestvuju u organizaciji festivala, u smislu moderiranja razgovora nakon predstava, pripreme sa gostima, pregovaranje sa njima, dočeka, tehničke podrške, promocije festivala i tako dalje. Tako da kad pitate o participativnim praksama, to je jedan dobar primer koji je retka praksa u Srbiji. Prosto, ne znam, jedan festival, drugi, gde su mladi selektori jednog internacionalnog festivala pogotovo. Onda festival Ajnet je rađen kroz program Europe for Citizens, to je Evropska mreža za omladinski angažman, i to je druga edicija. Nosilac projekta je Fondacija Novi Sad, Evropska predstavnica kulture, i okuplja 15 partnera iz 9 država. I to je isto participativan pristup, gde mladi u 8 država na neke određene političke teme, kao što su fake news, lažne vesti, kao što je ekonomija, ekologija, solidarnost, antifašistička tradicija, prave predstave. Na primjer, grupa njih 20-30 istražuje temu i onda od tog materijala koji su oni našli, uz mentore, naprave predstavu od pola sata, 40 minuta, i onda te predstave gostuju, putuju kao mobilni festival. I ono što je važno, mi igramo uglavnom u školama te festivale, i predstava je hibridna forma, zato što pola je predstava, a predstava je povod za razgovor koji traje isto koliko i predstava, 40-50 minuta nakon toga. Ta debata je isto jako zanimljiva, gde se po 15-20 mladih uključi nakon predstave u diskusiju. Hoću da kažem, ta diskusija nije samo diskusija, nego jeste zapravo vrsta deo predstave.
Dali smo malo više prostora ovim projektima, predstavama za mlade.
Što je u redu.
Što je u redu, jer možda zaista ne dobijaju dovoljno pažnje, koliko, kao što ste rekli, koliko zaslužuju, koliko dobijaju neke druge predstave. Ali sada moram da vas pitam o stvarima koje nam predstoje u okviru Evropske prestonice kulture. Znači, ukratko da navedemo najznačajnije događaje u narednom periodu. Pre svega, evo već preko sutra, odnosno sutra i preko sutra, imamo gostovanje u okviru tematske celine Dunavsko more. To je predstava La Voyage, francuska akrobatska, odnosno predstava savremenog cirkusa.
Svaki programski luk od tih osam ima svoju temu specifičnu. Naprimjer, sad Dunavsko more, ekologija je uglavnom tema i Dunavski region. Ali Dunav kao reka, značajna evropska, koja je povezana zapravo sa temom ekologije. I nema puno, prosto leto je uglavnom i vizualni program, će biti i muzički program zastupljen, ali ta predstava je cirkuska predstava. Hoću da kažem, baš smo pokrili razne formate i razne predstave, od klasičnog dramskog teatra do nekih eksperimentalnih formi, to je saradnja sa Francuskim institutom, dolazi predstava putovanja i ona je participativna, kad smo već pričali o tome, uključuje, prosto jeste akrobatska, cirkuska, ali uključuje građane i to isto također na lokacijska predstava, site specific, koja će dešavati na Štrandu i blizu Dunava. Tako da evo, publika će imati priliku već u petak i subotu, besplatna predstava. Tu možete pogledati, da ne bi sad navodio sve detalje, mislim da treba pratiti kalendar na sajtu Novi Sad 2022, postoji opcija kalendar i u kalendaru imate za svaki datum šta je sve aktuelno tog datuma na programu i zapravo ako pogledate taj kalendar vidjet ćete da je svako dana aktuelno od 10 do 20 programa, zavisi kako kada, zato što neke izložbe ili programi koji se otvore, oni traju u nekom periodu. Tako da ako dođete u Novi Sad, zapravo na jedan dan ili dva dana nećete vidjeti samo jednu stvar, nego trudite se da iskoristite to maksimalno i da vidite više programa da pogledate u prečima.
Tako je, i s obzirom da se predstava igra na štrandu, na plaži, na ove visoke temperature, trenutno je to prilike da se spoji relaksacija, rashlađivanje i kultura.
Ono što će biti također što dolazi, pošto pričamo o tome, radimo jedan zanimljiv projekat, radimo jednu reinterpretaciju Sleta. To je nešto mladih. Tri rediteljke su uključene, jedna iz Srbije, jedna iz Holandije, jedna iz Nemačke, i one rade po deo predstave koji će biti na kraju spojen. Imaćemo čak i jednu muzičku zvezdu World Music koja će biti uključena u ceo projekat. Tako da to je jedno eksperimentalni projekat gde pokušamo da dekonstruišemo Slet. Ne zapravo da radimo reinterpretaciju, imitaciju Sleta kakav je bio, nego da pokušamo da isčitamo temu Sleta na drugačiji način, jer to je jedna priča o zajedništvu i o kolektivnom telu i okupljanju. Mi pokušavamo da temu zajedništva interpretiramo na drugačiji način, van ideološkog okvira u kome ona je bila interpretirana, totalitarnog, i da zapravo ovo je dobrovoljni Slet. Ranije je bio prosto ako radite Slet, to je državni projekat i to se kroz institucije organizuje. Ovde nemamo tu vrstu obaveze, već je to na dobroj volji mladih da učestvuju u tome organizovano, i preispitujemo Slet u internacionalnom kontekstu, ne zapravo samo u pitanju nacionalnog okvira, već zapravo imamo internacionalni tim umetnica koja će raditi na tome, i ono što je značajno takođe da žene režiraju zapravo, pošto uglavnom muškarci bili oni koji su bili koreografi priče. Tako da imamo neke nove pristupe i pokušavamo da vidimo kako može da se isčita problem zajedništva na jedan drugačiji, nov način, u internacionalnom jednom globalizovanom svetu, a pogotovo u kontekstu ovog tragičnog rata u Ukrajini koji se dešava, zapravo priča zajedništva i pomirenja, mislim, zajedništvo uvek nosi pomirenje sa sobom kao potemu, je dosta izazovna.
Da li je Slet tema ili je to forma?
Slet je forma više, a tema je zapravo zajedništvo i kolektivno telo. Šta je zapravo zajedništvo, koje su vrednosti oko kojih se okupljamo, šta je to zajedništvo što nas čini, kao kažem, što čini zajednicu. Tako to neće biti Slet uopšte u onom ključu u kome možda ljudi očekuju da se to biti gimnastička jedna vežba, ali priča o mladima, pošto je Slet često bio povezan sa mladima, zapravo o jednoj novoj generaciji, na koji način nova generacija ima odnos prema starim generacijama, prema njihovim vrednostima i šta je ono što je nešto njihov pogled u budućnosti.
Kada će biti baš Slet?
Pa, planiranje je za otvaranje programskog luka Kaleidoskop. 1. septembra u večernjim satima će biti premijera i bit će još nekoliko repriza. Tako da to unikatan događaj, jer imamo jednu World Music zvezdu afričku koja će biti tu, i tako da to nije nešto što možda se ponovi vrlo često. Tako da, eto, ljudi imaju prilike da pogledaju, na primjer, rad Sibyl Peters iz Hamburga, jedne vrlo zanimljive umetnice iz Nemačke koja se bavi omlinskim teatrom, Karolina Spajić, naša umetnica koja radi u Amsterdamu, i Maja Grgić, jedne mlade rediteljke iz Novog Sada koja je već imala uspeha u omlinskom teatru. Produkcija projekta je, naravno, pozorište mladih koje pokušava da razvije neke drugačije pristupe, participativne pristupe sa mladima, ne samo za mlade, nego sa mladima zapravo, tako da to je jedan iskorak zapravo koji donosi Evropska predstavnica kulture, ne samo u Novom Sadu, već i, nadam se, srpskoj kulturi.
Još samo da kažemo gde će se održati Slet u Novom
Sadu. Će biti u kreativnom distriktu, to je prostor koji je rekonstruisan, to je jedan od najvećih infrastrukturnih projekata koji se desio oko Evropske predstavnice kulture, gde je napravljen kreativni distrikt sa puno novih prostora, galerijskih, konferencijskih, performativnih u kraj Dunava, kraj Štranda u Novom Sadu.
Dakle, ne na stadionu, što je isto odlika Sleta.
Pa da, mi pravimo odmak jedan, prosto zapravo ne radimo, kao što sam rekao, rekonstrukciju Sleta, već radimo jednu možda dekonstrukciju, čak na drugačiji pristup, pokušavamo da isčitamo Slet ne kao sportsku manifestaciju i gimnastičku, nego kao jednu umetnički, jedan osvrt i umetničku interpretaciju Sleta.
U okviru tematske celine Kaleidoskop održat će se i Infant festival, takođe u septembru.
Infant festival nam predstoji u septembru. Aleksandar Popovski je selektor, tu će biti nekoliko značajnih predstava. Ne bih da otkrivam sada imena, neka bude iznenađenje, ali bit će zanimljivih nekih predstava, ipak je Evropska predstavnica kulture. I naravno Synergy festival će biti zanimljiv, to je u novembru, to je Novosadsko pozorište, Mađarsko pozorište već nekoliko godina organizuje. To je festival manjinskih pozorišta i do sada su bile jako zanimljive predstave neke. To nije, kako kažem, najbolje predstave, nije poenta da uvek dođe najbolje, nego nešto što je vrlo specifično i nešto što nema priliku da se baš promoviše i vidi. Tako da je to nešto takođe jedan festival koji nam predstoji. Hoću da kažem, svi festivali koje smo pravili nisu vrlo su specifičnog profila za specifičnu publiku i promovišu specifični teatar. Nisu samo, znate, festivali najbolje predstave. Nismo išli tom logikom. Ima naravno i najboljih predstava se pojave tu, kao što na Serijom pozorju bilo i na Infatu, kao što će biti na tim već tradicionalnim festivalima, ali mislim da je dobro što razvijamo neke nove pristupe, istraživali smo prosto neke drugačije forme festivala i drugačije ideja vrednosti oko kojih se okupljamo i u koprodukcijama smo istraživali saradnje sa različitim umetnicima i umetnicama i organizacijama i pozorištima iz različitih delova Evrope. Tako da moto Evropske predstavnice kulture za nove mostove. Pa probali smo zapravo da i kroz prozorišni program izradimo neke nove mostove, a te mostove su shvatili zapravo kao neke nove prostore saradnje koje neće biti kratkoročna, već dugoročna saradnja i novi kontakti koji su uspostavljeni kroz to koji će biti održivi i da će ta razmjena umetnika, ideja i umetničkih dela se nastaviti nakon Evropske predstavnice kulture, jer to nije, mislim, ona jeste jednogodišnji program koji je fokusiran jednu godinu, ali ono što je važno, 3-4 godine pre toga je priprema tih programa i ono što je posle toga 3-4 godine razvoj da to ostane kao trajna vrednost, jer to nije poenta samo uraditi taj program, već zapravo da taj program koji se desi doprinese jednom unapređenju kvaliteta kulture u tom gradu, a i dati izazov zapravo drugim gradovima u Srbiji kroz neke nove prakse, nove pristupe, možda da se to seme koje smo doneli iz Evrope kroz različite saradnje možda izraste u Srbiji, ne samo u Novom Sadu, već i u drugim gradovima.
Nadam se da će tako i biti, Bojane, i hvala vam puno na ovom razgovoru, na ovim informacijama. Mi ćemo svakako pratiti još pozorišni program Evropske prestonice kulture, detaljnije ćemo najaviti sva ova dešavanja, ali eto sada negde na pola puta smo napravili jedan mali osvrt na do sada realizovane događaje i ukratko najavili predstojeće.
Hvala vam na pozivu i eto, pozvani su svi vaši slušalci da posete Novi Sad, jer zaista mislim da mogu da iznenade sebe sa određenim programima.
Hvala vam na pažnji, poštovani slušalci. Ovo je bila emisija Maske, a ja sam Marija Krstić.
Just keep driving.